Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро утро, ги следите вестите во 7 часот. Во нив објавуваме посредникот во спорот за името Нимиц на 27 јануари во Њујорк на средба со Јолевски и Василакис. Политичка препирка остави ученици без простор за тренинци во Прилепс. Може ли во Македонија да се случи Викиликс? Во емисијава најпремен информација за времето и преглед од агенцијски вести, метролозите најуваат дека ќе биде сончево со мала до умерена локална облачност. Температурата ќе се движи од минус 2 до 4 степени во утрата, а дневната ќе биде до 2 степени. Посредникот на Обединетите нации во разговорите меѓу Македонија и Грција за спорот за името Метју Нимиц на 27 јануари во Њујорк ќе се сретне со представниците на двете земји Зоран Јолевски и Адмантиос Василакис. Македонија, како што изјави минатата недела шефот на дипломатијата Антонио Милошевски, веднаш ја прифатила поканата од Нимиц за нова средба, но се чекало одговор од Грција. Според лидерот на ДУЕ Али Ахмети, во Македонија нема потреба од предвремени избори бидејќи граѓаните се соочуваат со други поважни работи и најважно е да се реши спорот со Грција околу името на земјава. Последните формални контакти на Нимиц со двете страни беа во февруари и март лани, кога тој ги посети Скопје и Атина, како и во септември, кога имаше средби со председателот Иванов, со грчкиот премиер Јоргос Папандреу и со министерот за надворешни работи Димитрис Друцас во Њујорк на маргините на Генералното собрание на Обединетите нации. Војни авиони на Австралија се вклучени во напорите да обезбедат помош во храна во североисточниот дел на земјата, кој е зафатен од поплави. Рокхамптон, кој е дом за околу 80.000 луѓе, сега е опколен со спасувачки чамци. Дождовите предизвика изливање на поголемите реки во Квинленд. Последици од поплавите има и во областите што граница со Франција и со Германија. Иран ги покани Русија и Кина и своите арапски сојузници да ја посетат неговата нуклеарна програма. Западните агенции јавија дека иранскиот пратеник Аксар Султаних ја објавил поканата во писмо до амбасадорите акредитирани во Агенцијата за меѓународна атомска енергија. До поканата доаѓа по последната рузна разговори меѓу Иран и шесте светски сили минатиот месец во Истанбул. Во Египет насила е највисоко ниво на тревога спроти копскиот Божик кој следи по нова година, кога во напад со бомба во црква беа убиени 21 лице, а 27 ранети. За сега никој не ја презеде одговорноста за овој напад. Копскиот Божик се прославува на 7 јануари. Во Белгија лидерите на водичките партии имаат средба во уште еден обид за формирање влада. Со ова би се надминала најдолгата политичка криза во земјата, која започна по ланските јунски избори. Српскиот вице-премиер за евроинтеграција Божидар Гилич, кој е во посета на Франција, ќе има средби со францускиот министер за европски прослави Лорен Воки. Со него тој ќе разговара за чекорите на Србија на патот кон Европската унија, како и за посетата на претседателот на Србија Борис Тадич на Франција. Подпредседателот на кинеската влада Ли Чјанг во рамки на европската турнеја ќе ја посети Шпанија. Во Мадрид тој ќе разговара со кралот Хуан Карлос и со премиерот Хозе Запатеро. Жителите на поголемиот дел на Европа, Северна Африка и Блискиот Исток во предплатневните часови ќе го можат да го видат првото серијата делумни затемнување на сонцето во 2010 година.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Политичките пресметки во Прилеп земаат замав. Станува збор за случајот со одбојкарскиот тренер Слободан Ристевски, кој до сега неколку пати во медиумите изјавува дека му е забрането да одржува спортски тренинци во училишната сала само затоа што е член на СДСМ. Тој со неговите сопартици одржа и протест поради, како што велат, револтот од дитакторската политика на локалната власт. Локалните власти и директорот на училиштата пак имаат поинакви објаснувања. Деталите се на Моника Талевска.
60-тината млади одбојкарки од Прилеп и натаму немаат простор за тренинга, случајот добива судска разврска и се поголема политичка дименсија, откако нивниот тренер Слободан Ристевски изјави пред медиумите дека директорот на основното училиште Гоце Делчев му ги забранил тренинзите зашто е член на СДСМ. Според Ристевски, директорот Каралиовски потенцирал дека тоа не е негова одлука, туку на локалната власт и дека мора да ја почитува. Ристевски и неговите сопартици револтирани зашто не само што не се решава проблемот, туку добива политички размери, одржаа дури и протест пред општинската зграда, на кој, како што потенцираше Ристевски, го изразија своето незадоволство од диктаторската политика и реваншизам што ја практицира локалната власт.
и 100 тужби да поднесете, јас ја кажувам вистината, а вие повелете да се сочите со себе и вашите лаги. Нито вие, господине Карелиоски, ниту ВМРО ДПМНЕ, нема да ме заплашат, зашто вашите диктаторски методи на практицирање на власта ги поминуваат сите граници. Не бирате ни место, ни луѓе, ни методи на закана.
Обвинува тренерот Ристески. А дека директорот Каралиовски посочил на партиската припадност на тренерот како кочница за неговата натамошна работа со младите двојкарки во салата и тоа по наредба на локалната власт, потврдува и нивниот колега професорот Јан Джинговски, кој што бил очевидец на нивната средба во просториите на школото.
Од локалната и од партијата да не влегува повеќе во салата. Како причина ја наведе што Летовски или кога беше колегата излегол на прес во име на СДС, критикувајќи невраќањето на партиципацијата на учениците што ги плаќаа училиштата и како добар критичар на власта на локалната самоуправа, повеќе не сме да влегува во салата.
Тврди Джинговски. Директорот Каралиовски во неколку наврати ги демантираше овие наводи. Тој тврди дека нема никаква политика во овој случај и дека за користење на салата одлучува управниот одбор на школото. Од локалната власт исто така потврдуваат дека директорот и управниот одбор на школото одлучуваат за сите случувања во училиштето и дека немаат никакво влијание врз нивната работа.
Ние ги поставуваме директорите и потоа тие имаат автономија во однос на практикувањето на законите. Таму има училишен одбор, има некои критериуми кои што треба да ги задоволат оние кои што ја бараат салата, а од мој сознание, значи, господинот Каралиовски постапил навистина коректност према него затоа што му излегол во пресред и му дозволил 2 месеци да ги држи традициите без надокнада, значи, затоа што нема писмен документ дека господинот Слободан Чористески ги уплатил парите на некоја сметка, што значи дека во секој случај предпоставувам дека господинот Каралиовски сакал да се заштити.
Изјави Димитар Стеванџија, председател на Советот на Општина Прилеп. Ристески пак потенцираше дека управниот одбор на школото Деновиве го информирал писмено дека неговото официјално барање за одржување тренинзи во салата е одбиено, затоа што со изјавите што ги дал во медиумите, тој го нарушил угледот на школото. На чија страна е вистината, сепак ќе докаже основниот суд во Прилеп. Првото судско рочиште веќе е закажано за јануари. За Радио Слободна Европа од Прилеп, Моника Талеска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Има или не тајни на овој свет? Джулијан Ансанж покажа дека нема. Во светот на интернетот се случи револуција, а правото на граѓаните да ги знаат тајните дејанија на политичарите и дипломатите добива нови димензии. Може ли во Македонија да се случи Викиликс? За овие прашања Горица Попова разговара со Петар Арсовски, комуниколог кој смета дека тоа не може само по себе да се случи. Тоа треба граѓаните да го сторат.
Ова што се случи со објавувањето на тајните документи од State Department-от на порталот на Джулијан Асанж направи еден вид револуција во светот на информирањето. Како еден комуниколог гледа на ова?
Објавувањето на тајните податоци на State Department-от на вебсајтот на Wikileaks е случајно не од Джулијан Асанж. Тајните податоци се дадени од самиот Пентагон. Така што тоа говори за еден глобален тренд кој е најизразен во Америка, но полека се пренесува и на другите континенти, во кој глобалниот заклучок е дека не постојат повеќе тајни. Тоа се одразува врз преку неколку показатели. Прво, во се поголем број од земјите во светот клеветата е декриминализирана под услов дека новинарот има право да се сомнева во веродостојноста на тие податоци. Понатака, особено во Америка, сега и во другите западни држави, не се смета за таен документ она што јавноста секако имала право да го знае. И во тоа потпаѓа овој дел на Wikileaks што се објавува. Трето, во Америка повеќе од другите места информацијата веќе станува глобална. Не се контролира од тие што ги нарекуваме мейнстрим медиуми, национални мрежи, радио, печатени вестници, туку се повеќе интернетот, блоговите, директната комуникација, па ако сакате и преку социјалните мрежи, ја презема улогата на примарен драйвер на дебатата. Сите тие кои се соберат заедно, доаѓаме до информација дека тоа е еден тренд кој се случува подолго време, кој сега само кулминира со сегашната појава на вебсајтот на Жилена Санч.
Сакате ли да кажете дека е настапено ново време во журнализмот?
Абсолютно.
Таа сфера?
Абсолютно. Глобалните трендови се дека никој нема ексклузивно право на ниту една информација и дека нема право владата во име на народот да одлучува што е тајно, што не е тајно, за некои податоци за кои јавноста секако имала право да ги знае, и тоа е една од главните причини зошто Жилија на Санш се уште некој гонат за откривање на тајни податоци.
Сега да дојдеме на нашава Македонија, иако во светот вистинска бура се случи при објавувањето на документите, кај нас еден невиден молк од страна на интелектуалците, на Македонската академија, на новинарите, никој не реагира на тоа. И се прашувам дали во Македонија може да се случи едно такво движење, бидејќи ова можеме слободно да го кажеме движење преку интернетот.
Знаете како? Ниту во Македонија, ниту во ниту една земја во светот, тоа не може да се случи. Тоа треба ние, кои сме реципиенти или кои сме заинтересирани за таа информација, да го направиме. Инаку секоја влада, оставена сама на себе, има тенденција да чепне малку од правата и слободите, односно да метастазира во јавниот дискурс. Тоа што е правило на западниот свет, за кој се избореле интелектуалците и општата јавност, кај нас некако како да исклучок. Например, кај нас новинари, над 170 новинари се во моментот тужени за клевета. Не само што не е декриминализирана, туку агресивно политичките елити ги гонат новинарите за откривање информации. Понатака, нашата влада, нашите институции, не ги даваат уни информации кои по закон мора да ги дадат, информации од слободен карактер, кои би требале по закон да ги направат достапни на новинарите, да не избориме за државна тајна.
Иако има и закон за слободен пристап до информации.
Апсолутно. Они тие тоа што мораат не го прават, а камоли да го декриминализираат она што новинарите го дознале. И трето, се уште не се пробиени тие андерграунд медиуми во доволна мера кај нас. Се уште јавноста кај нас премногу е зависна од мејнстрим, од главните медиуми. 2-3 печатени весника, 2-3 главни телевизии, 2-3 радија.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Многу витамин С и повеќе течности е препораката на докторите и нутриционистите за облажување на последиците од преголеми консумирања на храна и алкохол по новогодишните прославувања. Александар Пешев.
Помина најлудата ноќ во годината, како и втората полуда вечер, кога вообичаено се докречуваат резервите. Најпрвин, срекна нова 2011 и се најубаво. Како си поминавте? Се поднапивте? Каставте по нешто? Дали некој од вас може би претераа со јадење и пиење? За оние кои климаат со главата, без грижи, прашањето кај ви беше паметот ќе остане за вашата совест или најблиските. Побитно е како да ги облажите последиците од следните празници на листата, имено Божик и пропратните слави. Докторите и нутриционистите препорачуваат умереност при славењето, но сите знаеме дека во еуфоријата на прославата нередко зафаќа за нес. Ако повторно претерате со пиењето, најбитно е да се намали со јадење и да се конзумираат повеќе течности, се разбира неалкохолни, препорачува доктор Нестер Поповски од клиниката за токсикологија.
Бидејќи со течноста се испира организмот. И со тоа кисолетната го биде. Втора работа, здрава е ресолница, супи, чаеви и друго не биде. Не дај Боже на нашата клиника.
Шприцер, бамбус, енергетски пијалоци во комбинација со жесток алкохол. Доктор Поповски препорачува да се избегнуваат ваквите комбинации, посебно мешањето алкохол со стимуланси.
Бидејќи едните и другите се стимуланси. Алкохолот во почеток стимуланс, после депресија, така да може да дојде до вознемирување на организмот и до несакани последици. Не би препорачувал.
Што ако се прејадете? Упатените препорачуваат, направете риголето. Дополнително пијте и витамин С, препорачува нутриционистот Цвета Динава.
Значи, ако се случи интоксикација, односно од пријадување да се дојде до чувство на нагони за повраќање и така натаму. Подобро е и да се поврати, за да се извадат отровите веднаш од желудникот надвор, но исто така оно што не може тоа да го направи, треба максимално да се дружи со C-витаминот. Овој пат C-витамин препорачувам и во вид на таблети, дали помечки тие повргу ги абсорбираме, но може и овие други C-витамин.
Денот по пријадувањето направете детоксикација, вели Динава и појаснува.
Тоа значи ден со свежа храна во која ќе биде присутно свежото овошје, јаткастите плодови задолжително како абсорбенти на токсините и тоа бадем млечни корев, нели семки, тиква, семки, сончоглед во изова форма и да се пие многу вода во која што ќе седиме лимони задолжително. Така ќе кажат, значи дозата на C витамин треба да биде малку во повисок степен.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска. До слушање во 12 часот.